Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 4. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi. Evropska kancelarija za suzbijanje nelegalne trgovine i finansijskih prevara vodi 4 istrage koje se odnose na Crnu Goru. Gradnja hidroelektrana na Limu kod Prijepolja ugroziće dio crnogorske teritorije, upozoravaju predstavnici nevladinog sektora. Premijer Srbije Ivica Dačić saopštio da su organizatori parade ponosa odgovorni što je beogradski Pride zabranjen. Turska nastavila napade na Siriju. Romni ubjedljiviji u prvom TV duelu sa Obamom ocjenjuju svjetski mediji. I sadržaja emisije, suđenje optuženima za ratni zločin u Kaluđerskom lazu po svoj prilici naći će se na samom početku nakon što je predmetni sudija podnio ostavku. Advokat porodice ubijenih Velija Murić kaže da je posrijedi još jedno odugovlačenje u predmetima za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori.
Sudija koji je izabran u viši sud, a zadužen je sa tako značajnim predmetom, bio bi dužan, bilo bi moralno da okonča sudski postupak, pogotovo što je on trajao 3 godine.
Pošto je Crnogorski ustavni sud odlučio da su vladine takse euro po euro ustavne, MANS je izvela performans zbog te odluke na štetu građana. Iste nevladine organizacije su kandidata za novog sudiju Ustavnog suda promovisali jednu ćurku. Advokat Veselin Radulović tu kandidaturu ovako obrazlaže.
Prekjuče je Ustavni sud rekao između ostalog da Skupština ima legitimno pravo i da je slobodna da donese zakon o taksama. Ustav daje pravo Skupštine da donosi zakone, ali Ustav daje pravo Skupštini da bira sudije Ustavnog suda. U tom smislu Skupština ima legitimno pravo i da za sudiju Ustavnog suda izabere i ćurku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska kancelarija za suzbijanje nelegalne trgovine i finansijskih prevara vodi 4 istrage koje se odnose na Crnu Goru, kazao je šef službe za odnose s javnošću te evropske institucije Johan Vult. Vult je dnevniku Dan kazao da OLAF za sada nema oficira za vezu u Crnoj Gori. Od 4 istrage koje uključuju Crnu Goru, 3 su u sektoru za osoblje Evropske unije, a 1 u sektoru za duvan i falsifikovanu robu, rekao je Vult, ne precizirajući o čemu se konkretno radi. Gradnja hidroelektrana na Limu kod Prijepolja ugrozit će dio crnogorske teritorije jer bi potapanje te rijeke ušlo u crnogorsku teritoriju u dužini od 9 km, upozorili su predstavnici nevladinog sektora. Predstavnik koordinacionog odbora za zaštitu i očuvanje rijeke Lim Amel Kurbegović iz Brodareva rekao je da bi se potapanjem Lima zašlo na teritoriju Crne Gore do bjelopoljskog sela Metanjac, što je dužina od oko pomenutih 9 km. Predstavnici nevladinih organizacija sa sjevera pozvali su vladu da razmotri taj problem i kazali da će se samo organizovati i braniti Lim ukoliko državnici to ne učine. Evropska unija zabrinuta je što se u Srbiji po drugi put iz bezbjednosnih razloga otkazuje parada ponosa, ali održavanje te manifestacije nije uslov za dalje evropske integracije, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere. Misija OEBS-a u Srbiji izrazila je žaljenje zbog odluke vlasti da otkažu paradu ponosa i sve skupove planirane za 6. oktobar i ukazala da država ima obavezu da zaštiti ustavom garantovana prava. A premijer Srbije Ivica Dačić osudio je organizatora izložbe Eke Homo organizovane u okviru Nedjelje ponosa u Beogradu, ukazujući da je to doprinijelo otkazivanju gej parade. To je očigledna provokacija koja je sigurno doprinijela zabrani ovogodišnje šetnje, odnosno Pride, rekao je Dačić novinarima u Beogradu. Dačić je rekao da su Sjedinjene Američke Države izrazile zabrinutost i razočaranost što nije organizovana gej parada u Beogradu, ali je dodao da je trebalo da izraze protivljenje zašto je Isus Hrist na izložbi izvrgnut ruglo. Zabrana parade ponosa predstavlja potpunu kapitulaciju države, poručili su organizatori te manifestacije i najavili obraćanje Ustavnom sudu da ocijeni ustavnost takve odluke, uz podsjećanje da je Ustavni sud Srbije 2009. proglasio neustavnom odluku o zabrani tadašnje parade ponosa. Organizatori su na konferenciji za novinare najavili da će se držati pravnog okvira i da će nastaviti sa afirmacijom prava LGBT zajednice i organizovanjem parade naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je rano jutros nastavila bombardovanje sirijskog distrikta Tel Abija 10 km unutar sirijske teritorije nakon jučerašnjih obostranih napada, saopštili su turski bezbjednosni izvori i Sirijska observatorija za ljudska prava. Turska je juče granatirala Siriju nakon što su granate ispaljene iz Tel Abija da pale na turski grad Ačka Kala i ubile 5 civila, među kojima su i 3 djece, prenosi Reuters. NATO je sinoć održao hitan sastanak na kome je pružio podršku Ankari i upozorio Siriju da poštuje međunarodno pravo. Istovremeno pomoćnik premijera Turske Recepa Tayyipa Erdogana izjavio je da Ankara nema namjeru da objavi rat Siriji. Turski zvaničnik izjavio je da artiljerijske napade Turske na sirijske mete i predloženi zakon o odobravanju vojne akcije treba shvatiti kao upozorenje Siriji. Američki predsjednik Barack Obama i predsjednički kandidat Republikanske partije Mitt Romney imali su prvi televizijski duel uoči novembarskih izbora. Najviše o ekonomskim problemima javljaju jutros svjetski mediji. Duel je održan u Denveru, glavnom gradu Kolorada, a kako javlja BBC, sučeljavali su stavove u vezi sa porezima, deficitom i zdravstvenim osiguranjem. Romney je, kako navodi BBC, bio jasan pobjednik duela i očito je da se dugo i naporno pripremao.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon što je Ustavni sud odlučio u korist vlade i Skupštine Crne Gore, koja je ljetos izglasala uvođenje taksi za koje građani kažu da su na sve i svašta, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora izvela je javnu akciju kojom je iskazala negodovanje zbog apsurdne odluke na štetu građana. Protest je bio u formi mini performansa tokom kojeg je za kandidata za novog sudiju Ustavnog suda promovisana jedna ćurka. O tome je Sad Krcić.
Ustavni sud je donio presudu koja nije u korist građana i kojem je vladi Crne Gore dao pravo da im uvodi taksi za bilo što i u bilo kom iznosu, rekla je direktor Mansa Vanja Ćalović tokom današnje javne akcije, kojem je ova NVO izrazila protest zbog odluke Ustavnog suda kojim je vladi dato za pravo da građanima svakog mjeseca naplaćuje taksu od po 1 euro za svaki strujomer, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Ako su nam sada u predizbornom periodu uveli ove takse, pokušajte samo da zamislite što bismo mogli da plaćamo nakon izbora, rekla je Ćalović.
Mi ne plaćamo ove takse da bismo napunili budžet Crne Gore iz koga će se isplaćivati i zarade ljudima, nego da bismo obezbijedili plaćanje duga za kombinat aluminijum i plaćanje te prve tranše. Mi naravno ćemo ići ka Evropskom sudu za ljudska prava. Međutim, ono što očekujemo to je da pozivamo građane, dakle, da svakom sudi Ustavnog suda pojedinačno, kada ih vide na ulici, da ih zaustave i da ih pitaju zašto su donijeli presudu koja je u korist tajkuna, zašto su donijeli presudu koja je suprotna onome što je javni interes i što je interes svakoga građana u Crnoj Gori. I iznad svega, zašto su donijeli presudu koja je po partijskim maršinima i koja omogućava da se nastavi plaćanje onoga što su dugovi tajkuna koji nastavljaju da imaju koristi dok građani sve te štete plaćaju.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, crnogorska vlada je predložila Skupštinu usvojila odluku o taksama koje se naplaćuju od avgusta i po koje građani Crne Gore svakog mjeseca moraju da plaćaju po 1 euro na svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Nije vrijedilo ni žestoko negodovanje značajnog dijela političke i ukupne javnosti usred činjenice da vlada ponovo atakuje na najsiromašnije umjesto da poveća poreze na najviša primanja i luksuza, možda po ugledu na francuski model, i uzme dio kolača najvećim bogatašima. Čak bi i dodatno oporezivanje telefonskih računa imalo smisla, ali da je uvedena progresivna skala. Ovako siromah koji ima mobilni telefon samo da bi primao pozive plaća 1 euro mjesečno, isto kao i imućni pojedinac koji pravi račune od više desetina ili stotina eura. Građanski front, čiju su okosnicu činili aktivisti NVO Mans, u međuvremenu je pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti novih taksi i za koje je potpisivanjem peticije imenom i prezimenom stalo 30.000 građana. Ustavni sud je donio odluku da ne prihvati inicijativu za ocjenu ustavnosti ovih odredbi, saopštila je sudija Ustavnog suda Desanka Lopičić, koja je obrazlažući odluku rekla da ustavno pitanje ne može biti uvođenje taksi i njihova naplata, te da osim osnovnih načela ustav ne preporučuje druga ograničenja zakonodavcu koji je slobodan da sam donosi zakone. U obrazloženju Ustavnog suda ocjenjeno je da zakon o taksama ima legitiman cilj i očuvanje stabilnosti budžeta u toku trajanja financijske krize. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć, uz ogradu da raspolaže samo informacijama iz medija, za naš program kaže da se odluka Ustavnog suda ne može temeljiti na ocjeni legitimnosti cilja.
Ustavni sud ne može da se bavi cjelishodnošću zakona, nego njenom ustavnošću. Vi možete da imate legitimne ciljeve koji ne znači obavezno da su i sredstva legitimna. Primjera radi, ako se ne daj Bože pojavi neko pa predloži da se svi kriminalci bez suđenja i bez osude zatvore ili se kazne smrtnom kaznom, legitiman je cilj sprečavanje kriminala, ali sredstvo očigledno nije legitimno. Dakle, da pojednostavim, sama rečenica o legitimnosti cilja nije za mene argument da se odbije inicijativa, ali ne mogu da kažem ništa određenije jer ne znam cjelinu obrazloženja.
U međuvremenu su reagovali predstavnici opozicionog demokratskog fronta koji su ocijenili da je sramota što je Ustavni sud odbacio inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o taksama, propisa poznatije kao euro po euro. Svaka država mora da bude solidarna posebno u teškom momentu, a uzimati isto od sirotinje i onoga koji ima 1000 puta više je katastrofa, rekao je član predsjedništva DF-a Branko Radulović. U Mansu međutim pokušavaju da ironičnim prijedlogom ćurke za novog sudiju Ustavnog suda, koju su danas kao kandidata promovisali na centralnom gradskom trgu, ukažu na apsurdne odluke ove institucije. Pravni savjetnik Mansa Veselin Radulović.
Preključe je Ustavni sud rekao između ostalog da Skupština ima legitimno pravo i da je slobodna da donese zakon o taksama. Ustav daje pravo Skupštine da donosi zakone, ali Ustav daje pravo Skupštini da bira sudije Ustavnog suda. U tom smislu Skupština ima legitimno pravo i da za sudiju Ustavnog suda izabere i ćurku. Ustavni sud je rekao da ne može biti ustavno pitanje uvođenje taksi i njihova naplata. Isto tako Ustavni sud može u svojoj nekoj budućoj odluci da utvrdi da ne može biti ustavno pitanje ni izbor ćurke za sudiju Ustavnog suda. Ustavni sud je također prekjuče rekao da Ustav ne preporučuje ograničenje da Skupština slobodno donese zakon o taksama. Na isti način, dakle, mi možemo dati razloge i obrazloženje da ustavno pitanje ne može biti ni izbor ćurke za sudiju Ustavnog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u nastavku o suđenjima za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore. Suđenje optuženima za ratni zločin u Kaluđerskom lazu nakon duže od 3 godine po svojoj prilici naći će se na samom početku, nakon što je predmetni sudija podnio ostavku, budući da prelazi u apelacioni sud. To bi moglo da znači odugovlačenje u još jednom procesu za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori koji nemaju konačni epilog. Kakva se poruka o crnogorskom pravosuđu time šalje? Odgovor je koji je potražio Dimitrije Jovićević.
Odluka sudije Draga Konatara da nakon 3 godine napusti suđenje za ratni zločin u Kaluđerskom lazu za zastupnika porodica žrtava Veliju Murića loša je okolnost već viđena u crnogorskom pravosuđu kada je riječ o drugim procesima koji se vode za ratne zločine.
Naime, sudija koji je izabran u viši sud, a zadužen je sa tako značajnim predmetom, bio bi dužan, bilo bi moralno da okonča sudski postupak, pogotovo što je on trajao 3 godine. Izvedeni su veoma, veoma obimni dokazi. Oko 70 svedoka je saslušano. Sudija Konatar je potpuno ušao u suštinu tog postupka i on je doveden u sami finiš. Međutim, on se sad daje drugom sudiji, da se drugi sudija edukuje, da tako kažem po znacima navoda, sa tim slučajem upozna i da nastavi dalje.
Podsjetimo, suđenje za slučaj Kaluđerski laz, gdje su u proljeće 1999. tokom NATO bombardovanja, tadašnji pripadnici vojske Jugoslavije pucali na nenaoružane kosovske civile na granici sa Crnom Gorom i prema optužnici ubili njih 6. Počelo je u martu 2009. a prvostepena presuda još nije donesena. Za zločin je optužen pukovnik Predrag Strugar i još 7 vojnika koji su nakon što su se dobrovoljno predali 3 godine proveli u pritvoru i potom pušteni. Prvooptuženom Strugaru suđeno je u odsustvu. Tek nedavno je kao srpski državljanin izručen Crnoj Gori i trenutno se nalazi u pritvoru. Komentar njegovog advokata Gorana Rodića na rokadu sudija nije smo uspjeli da dobijemo. Advokat Velija Murić smatra da može doći do daljeg odugovlačenja suđenja.
Stvar je krajnje neizvjesna. Prvenstveno zbog toga što se može dogoditi da odbrana, odnosno zastupnici oštećenih porodica ili pak tužilac insistira da novi sudija neposredno izvodi dokaze, dolazi do svog sopstvenog zaključka o činjenicama, odnosno da ne čita već izvedene dokaze ili pak zapisnike sa ranijih pretresa. Onda je neizvesno kad će se suđenje završiti.
Suđenje za Kaluđerski laz nije jedino za ratne zločine koje ni nakon dugo godina nema konačan epilog. Ako izuzmemo oslobađajuću pravosnažnu presudu za etničko očišćenje u Bukovici, ostali su neriješeni slučajevi deportacije bosanskih izbjeglica, kao i tortura nad civilnim ratnim zarobljenicima u logoru Morinj. I upravo ovih dana, na 21. godišnjicu od napada na Dubrovnik, u akciji za ljudska prava, podsjetili su da osim Morinja nije bilo drugih procesuiranja za taj zločin, iako je Crna Gora platila odštetu za ratnu pljačku na tom području. Tea Gorjans-Prelević zaključuje kako sve to nije dobro za vladavinu prava u zemlji koja počinje pregovore sa Evropskom unijom.
Ono što je jasno je da će Brisel svakako obratiti posebnu pažnju na procesiranje ratnih zločina u postupku sada pridruživanja. Ne znam da li će već u ovom izveštaju dozirati kako tu ozbiljnu kritiku, ali iskustvo Hrvatske sasvim dovoljno govori da je ozbiljno procesiranje ratnih zločina bilo ključno za zaključivanje poglavlja 23. Hrvatska je morala donese posebnu strategiju i da vrlo uverljivo pokaže da su organi gonjenja, dakle i policije i tužilaštvo, spremni da odgovarajuće nepristrasno, dosledno i potpuno procesiraju te zločine, što u Crnoj Gori očigledno nije slučaj.
I Velija Murić, koji je i predsjednik Komiteta crnogorskih pravnika za zaštitu ljudskih prava, konstatuje kako drugostepenih presuda za ratne zločine u Crnoj Gori nije bilo zbog opstrukcija državnih institucija.
Crnogorsko pravosuđe nije još uvijek osmelilo da na optuženičku klupu stavi one ljude koji su odgovorni za to vrijeme. Ja sam čvrsto uvjeren da su sva ta suđenja, svi ti događaji duboko ispolitizovani, prvenstveno zbog toga što su se oni desili pod državnim patronatom vlasti koja još uvijek bitiše na najvišem političkom tronu u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o izbornoj kampanji gotovo sve političke partije i koalicije koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori imaju svoje naloge na društvenim mrežama, prije svega Facebooku i Twitteru, preko kojih propagiraju svoje političke stavove i vizije i pokušavaju da dođu do potencijalnih glasača. U kojoj mjeri su političke partije iskoristile moć društvenih internet mreža i koliko je Facebook za njih važan medij, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Audio i video zapisi sa političkih skupova, predstavljanje kandidata za poslanike, saopštenja učesnika izborne trke o aktuelnim temama, pa i vicevi o političkim protivnicima mogu se naći na Facebook stranicama i drugim društvenim mrežama gotovo svih političkih subjekata koji učestvuju u aktuelnoj izbornoj kampanji. Broj pratilaca na raznim društvenim mrežama kreće se od nekoliko stotina do par hiljada zainteresovanih za epilog predstojećih izbora i političku budućnost. Za učesnike izborne trke Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i drugi nalozi su veoma bitan element kampanje, jer između ostalog partije pokazuju da vladaju internet tehnologijama i na praktično besplatan način šire svoje poruke do građana. Cilj opozicione koalicije Demokratski front je da smanji apstinenciju mladih ljudi, a najbolji mehanizam za komunikaciju s mladima je Facebook, Slaven Radunović, funkcioner Demokratskog fronta.
Posebno bih naglasio važnost te društvene mreže u pristupu mladim ljudima koji su potencijalni apstinenti. Tu prvenstveno mislim, a njih je najveći broj koji su potencijalni glasači Demokratskog fronta, prirodno je, mi vidimo da nas podržavaju u svojim komentarima, ali su dosta bezvoljni kad je u pitanju sami izlazak na izbore, uplašeni procedure, i onda i mi na taj način kroz direktnu komunikaciju pojašnjavamo da je svaki glas jednako važan.
I za pozitivnu Crnu Goru je veoma važna komunikacija sa građanima i upravo da građani direktno diskutuju o važnim društvenim temama, a na ponoš.
Ono što mi smatramo najvažnijim jeste da crnogorski građani ovim putem imaju prostor da se povezuju, učestvuju i diskutuju o različitim temama kada je u pitanju pozitivna Crna Gora, i oni su zaista iskoristili ovaj prostor da se uključa u politički život pozitivne Crne Gore.
Moćan i besplatan kanal komunikacije kao što su društvene mreže predstavljaju osnovno sredstvo za uticaj na birače u razvijenim zemljama. Međutim, prema svim pokazateljima u Crnoj Gori internet nije osnovno sredstvo propagande, kaže nekadašnji novinar i stručnjak za medije Momčilo Stojanović.
Horde aktivista idu po Crnoj Gori i špartaju i direktno komuniciraju s ljudima, idu od vrata do vrata. Na plakatima, odnosno na billboardima, ako i nađete neku internet adresu, ali sigurno nećete naći ni Twitter ni Facebook nalog kandidata. Recimo, jednostavno niko ne računa na taj oblik komunikacije. Sajtovi stranaka su uglavnom neažurirani ili se svode na one najelementarnije informacije i govore predsjednika. Tako da, što se tiče korištenja interneta, odnosno društvenih mreža u Crnoj Gori u ovim izborima, koristio bih jednu parafrazu Zorana Stanovića koji kaže da će to sve ličiti na okršaje avijacija u Prvom svjetskom ratu. Romantično, ali bez većeg utjecaja na rezultat.
Duško Mihajlović, koji se bavi online marketingom, analizirajući kvalitet, ažurnost i zanimljivost Facebooka, Facebook stranica političkih partija i koalicija, ocjenjuje da se prostim uvidom u stranice pokazuje da su poruke neprilagođene za mediji kao što je Facebook, što govori o površnom pristupu društvenim mrežama.
Jednostavno nedostaje ta interaktivnost, komunikacija je jednosmjerna, a ima i nekih propusta. Imate primjer jedne političke partije koja je svrstana u kategoriju local business. Pojedine političke partije koriste znači mogućnost plaćenog marketinga također na Facebooku. Međutim, i ti oglasi su puka kopija nekih printanih materijala. Još jedan od karakterističnih primjera površnog pristupa Facebooku kao mediju je činjenica da je jedna politička partija nekih 18 tih vijesti objavili su u razmaku od 10 minuta. Jer kad vi objavite 15 informacija u 5 minuta, jednostavno umanjujete šansu da veliki broj ljudi vidi tu informaciju na svom timeline.
Mogu li društvene mreže biti zloupotrijebljene, odnosno da se propaganda sa mainstream medija prenese na društvene mreže u vrijeme izborne tišine i tokom dana glasanja? Momčilo Stojanović kaže da ni jedan zakon ne pokriva bilo kakvu zloupotrebu na internetu, ali procjenjuje da ni eventualna zloupotreba neće imati uticaj na izborni rezultat.
Sve su zloupotrebe, posebno na internetu, moguće i u najrazvijenijim sistemima, ali kod nas čisto sumnjam da i može biti nekakvih bitnih zloupotreba sa stanovišta efekata. To je sredstvo koje se malo koristi i veoma malo može uticati na, mislim da čak ni malo ne može ni uticati rezultate izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 51 minuta nakon crnogorskih izbora selimo se u Sjedinjene Države gdje je održana prva javna debata dvojice glavnih kandidata za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Naime, pobjedu u prvoj debati između aktuelnog američkog predsjednika Baracka Obame i kandidata republikanaca za Bijelu kuću Mitta Romneya odnio je bivši senator iz Massachusettsa. I prema ocjenama analitičara i prema ocjenama gledalaca, a pokazuju ankete svjetskih medija urađene odmah nakon debate. Detalje prenosi Biljana Jovičević.
Dvije trećine gledalaca koji su pratili prvu predsjedničku debatu smatraju da je kandidat republikanaca Mitt Romney pobijedio svog konkurenta Baracka Obamu, prema istraživanju sprovedenom u Sjedinjenim Državama u srijedu večer, objavio je CNN. I BBC objavljuje rezultate istraživanja prema kojima je nakon 90-minutne diskusije, u čijem su fokusu bile ekonomska pitanja, porezi, budžetski deficit i zdravstvena zaštita, gledaoci prednost dali Romneyu sa također 67% naprema 46%. I istraživanje CBS-a dalo je slične rezultate. 46% smatra da je kandidat republikanaca bio bolji, 22% daje prednost aktualnom predsjedniku, dok je 32% građana smatralo da su bili izjednačeni. I Google je uradio istraživanje koje je Romneyu također dalo prednost od 47,8% u odnosu na svega 25 onih koji smatraju da je Obama pobijedio u ovoj debati. Mitt Romney je žestoko napao američkog predsjednika oko posrnule američke ekonomije, a imao i jake argumente u rukama. Za mandata Baracka Obame stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Državama je 8,7%. Kandidati su se sporili oko toga na koje načine povratiti posrnulu američku ekonomiju. Aktuelni predsjednik koji se kandiduje za drugi mandat zaključuje.
The question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Večeras nije pitanje gdje smo bili, nego kuda idemo. Guverner Romney iznio je svoje ubeđenja i rekao da ako smanjimo poreze, opteretimo bogate i vratimo ranije propise, da će biti bolje. Moj pogled je drugačiji.
Romney uzvraća.
Predsjednik ima pogled na stvari veoma sličan onome koji je izneo kada se prvi put kandidovao pre 4 godine. To su veća vlada, više trošenja, viši porezi, još zakonske regulative, a ako hoćete, vlada koja će više oporezivati bogate. To nije ispravan odgovor za Ameriku.
Jill Lawrence, novinarka koja godinama prati kampanje i urednik je političkog magazina National Journal, kaže da je po njenom mišljenju Romney ovom debatom sebi veoma mnogo pomogao u kampanji, pokazujući mnogo više energije i entuzijazma, što mu je pomoglo da ima i bolji skoro do Obame. Obama nije izgledao kao da je na vrhuncu igre. Bio je veoma, veoma komplikovan u nekim temama o kojima je raspravljao. Ja sam zapravo žalila jadne, neodlučne glasače koji su pokušavali da shvate šta tu zapravo ima smisla. Bila je ovo prva od tri debate koje će voditi dvojica kandidata. Obama i Romney će se ponovo suočiti 16. oktobra kada će govoriti i o domaćim i o vanjsko-političkim pitanjima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku regionu Srbije tema dana zabrana parade ponosa. Srbija će dobiti ono što je tražila, izjavio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Gacin, nakon što je u Beogradu saopštena odluka MUP-a o zabrani za subotu 6. oktobra zakazane parade ponosa. Uz napomenu da je i sam razočaran, Gacin nastavlja da će u Briselu odmjeriti takav potez, te da bi Beograd posebno trebalo da se zabrine zbog reakcije koje će uslijediti iz Švedske i Holandije.
Ja sam to doživio kao veliko razočaranje, jer su u posljednjih nekoliko dana, kako bih rekao, čak su se nadmetali ko će više negativnih poruka u vezi Prajda dati, i to ljudi kojima to nije u nadležnosti, tako da mi baš iz tih razloga sve to doživljamo kao veoma jaku i kao veoma svesnu političku poruku koju ćemo mi u potpunosti uzeti na znanje i prema tome i postupiti. To znači da će Srbija dobiti ono što je tražila. Odlučila da pošalje takvu poruku, pa će dobiti adekvatan odgovor.
Pretpostavljam da mislite na reakcije iz Brisela, na reakcije zvaničnika. U tom smislu vas pitam šta možemo očekivati.
Pa Srbija je uputila jasnu poruku svom građanstvu, posebno LGBT populaciji i Europskoj uniji. I kao što sam rekao, mi to odavno pratimo i razumemo sve te poruke.
Koliko će se to sada odraziti, a vrlo je bitno za Srbiju, na mišljenje o eurointegracijama koje očekujemo u oktobru?
Mišljenje je završeno, mislim, izveštaj Europske komisije je pripremljen i on je adekvatan dosadašnjim rezultatima, kojih nije bilo baš mnogo, uzimaći u obzir da je to bila izborna godina, pa zatim formiranje koalicije i vlada i svega ostalo.
Kada u Europsku uniju, bilo koju državu Europe, ode ovakva poruka iz Srbije, kako javno mnijenje to doživi?
Ja mislim da bi trebalo prije svega u dve zemlje postaviti to pitanje. Jedno je svakako Švedska, jer je došla u Srbiju ministarka švedske vlade za eurointegraciju, odnosno za Europsku uniju, koja je žela sudjelovati u toj šetnji. Mislim da će njezin stav biti veoma značajan. I drugo, Srbija je propustila priliku da da veoma jaku i snažnu poruku Holandiji, koja je dosta rezervisana prema Srbiji, a posebno prema sadašnjoj vladi.
Bio je to izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Gacin, sa kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović. A u Srbiji dalje bilježimo brojne reakcije na zabranu parade ponosa. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da ako je država zabranila održavanje Prajda zato što se boji huligana, onda bi svi članovi vlade trebalo da podnesu ostavke. Ona istovremeno dodaje da se ne može isključiti ni to da ljudi koji su na vlasti zapravo smatraju da LGBT populacija i treba da bude diskriminisana.
Među političarima preovlađuje matrica po kojoj je tako nešto nepotrebno, po kojoj je tako nešto, kao što je parada ponosa, prosto vređa njihova lična osjećanja ili osjećanja većine stanovništva, i po kojoj je zapravo je opravdano diskriminisati LGBT ljude. A sa druge strane, moguće je zaključiti to da država zazire od huligana i da zapravo oni predstavljaju neku vrstu četvrte državne vlasti koja njima preti.
Bila je to profesorka prava iz Beograda Vesna Rakić-Vodinelić. I na kraju još jednom naslovi dana. Evropska kancelarija za suzbijanje nelegalne trgovine i finansijskih prevara vodi četiri istrage koje se odnose na Crnu Goru. Gradnja hidroelektrana na Limu kod Prijepolja ugroziće dio crnogorske teritorije, upozoravaju predstavnici nevladinog sektora na sjeveru Crne Gore. Premijer Srbije Ivica Dačić saopštio da su organizatori parade ponosa odgovorni što je beogradski Pride zabranjen. Turska nastavila napade na Siriju. Romni ubjedljiviji u prvom duelu sa Obamom ocjenjuju svjetski mediji. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije. Bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.